που μου είπες για σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ.
Να ξέραν οι οπαδοί της Leverkusen αυτό το τραγούδι όταν πανηγύριζαν χθες το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Ποια είναι η Leverkusen που επί 22 χρόνια κουβαλούσε αυτό το ατιμωτικό τροποντινά προσωνύμιο από το 2002 και χθες ξετίναξε από πάνω της όλη αυτή τη σκόνη, όλη αυτό το βαρύδι το πέταξε μακριά και έζησε ένα πανηγύρι που όμοιό του δεν πρέπει να ξανασυμβεί στη Γερμανία, γιατί πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ προσωπικά ακούω ότι παραμονή του χθεσινού αγώνα, μάλλον λίγες ώρες στην πραγματικότητα πριν το χθεσινό αγώνα με τη Βέρντερ Βρέμη, στον οποίο κέρδισε 5-0 Λεβερκούζεν και κατέστησε και μαθηματικά τον τίτλο στη Γερμανία, μετονομάστηκε μετά από απέτηση του κόσμου δρόμος έξω από το γήπεδο και αντί για οδός Bismarck λέγεται πλέον οδός Τσάμπι Αλόνσο. Φανταστείτε τώρα τέτοιο γλέντι σε αυτή τη γερμανική πόλη που πέταξαν στην άκρη της ιστορίας ολόκληρο ο Bismarck. Και γιατί να ασχοληθώ με τους δικούς μας, άλλωστε δεν έγινε λόγω των υποχρεώσεων το μεγάλο ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής στα πλεόφη, γιατί να ασχοληθώ με τα δικά μας αποτελέσματα, αφού πολλοί από εσάς, χιλιάδες από ό,τι έχω καταλάβει, βλέποντας τα like που κάνετε σε διάφορα κείμενα που δημοσιεύονταν αυτές τις μέρες, θεωρείτε ότι η μεν Λαμία ήταν προκλητική που αντιστάθηκε χθες στο Παναθηναϊκό, ο δε Άρης είναι δορυφόρος φιλαράκι της ΑΕΚ αφού δεν διεκδίξε τίποτα χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί λοιπόν ασχοληθώ με αυτά? Αφού εσείς φαίνεται να τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Και αυτό είναι μια κακή συνήθεια φιλάθλων και ενός κομματιού βεβαίως της ελληνικής δημοσιογραφίας, είχε που είχε τα άλλα της βάσαν, έχει και αυτό, διότι κατά κανόνα λιδωρούνται όσοι χρόνια έχουμε τα play-off ως σύστημα του ελληνικού πρωταθλήματος για την ανάδειξη πρωταθλητή, συστηματικά λοιπόν λιδωρούνται ο πέμπτος και ο έκτος αυτής της ειδικής βαθμολογίας, όταν δηλαδή δεν παίρνουν αποτελέσματα. Είτε είναι προκλητικοί επειδή παίζουν καλά, είτε είναι κολυτάρια και φιλαράκια και ανοίγουν τα πόδια όπως λέτε και γράφετε απέναντι στο μεγάλο τους αφεντικό. Προτιμώ λοιπόν χίλιες φορές καλύτερα να κάνω και δύο ώρες εκπομπή που έχουμε σήμερα, γιατί θα καλύψουμε και την ώρα του Βαγγέλη Ιωάννου, το αυστηρό αιρετικά θα λήξει σήμερα στις 2. Προτιμώ λοιπόν να ασχοληθώ με τη Leverkusen και με ό,τι συμβαίνει σε κράτη που έχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις από τις δικές μας, παρά με αυτά που ταλαιπωρούν τη συνείδηση κάποιων. Και σας ταλαιπωρούν όλους εσάς που ανακατεύεστε σε αυτό το γαϊτανάκι, γιατί εσείς που μιλάτε συνεχώς από χθες άσχημα για τον Άρη, προφανώς ξεχνάτε, και πολύ καλά έκανε και σας το επισήμανε νωρίτερα και ο Χρήστος Κοντός και χθες ο Γιάννης Αντωρινέος, ξεχνάτε ότι ο Άρης ήταν η ομάδα που απέκλεισε φέτος την ΑΕΚ, συν το γεγονός ότι τη στέρισε 2 βαθμούς στο φινάλι της κανονικής περίοδου. Άρα με τη δική σας λογική, για να είναι καθαρή ομάδα ο Άρης, πρέπει να τσακίζει την ΑΕΚ όπου τη βρίσκει. Στο τέλος θα μπαίνει αυτό στο πρωτάθλημα βέβαια. Τα ίδια συνέβαιναν και την εποχή που είχε καλές σχέσεις ο Καρυπίδης με τον Μαρινάκη. Ναι, το ξέρω, αλλά μόνο μην μου φέρετε αυτό τον αντίλογο, από εσάς εκπορεύεται. Και έρχομαι τώρα εγώ και λέω, γιατί σας το έχω πει από την αρχή της σεζόν, μήπως να τις περιορίσουμε τις ομάδες που συμμετέχουν στα play-off, αφού για εσάς ο πέμπτος και ο έκτος είναι τσιράκια, φιλαράκια, δεν ξέρω τι, αδιάφοροι, πείτε όποιο χαρακτηρισμό προτιμάτε. Μήπως να γίνει πραγματικότητα αυτό που γράφτηκε σήμερα, και εγώ εύχομαι να συμβεί, αφού δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πρωτάθλημα με 16-18 ομάδες όπου όλα να κρίνονται στην κανονική περίοδο, για μένα αυτά είναι τα σωστά πρωταθλήματα. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, μήπως να πάμε σε play-off που να έχουν 4 μόνο ομάδες, για να μην περνάνε τα πάνδυνα ο πέμπτος και ο έκτος. Και να το πάμε και σαν τους Βέλγους, οι οποίοι Βέλγοι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που έχουν βάλει εδώ και χρόνια τα play-off, έχουν 3 groups στα play-off. Το πρώτο, οι πρώτες 6 ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Οι επόμενες 6 διεκδικούν θέση, μία θέση στο Conference League, είναι η ομάδα δηλαδή οι 6 δεύτερες από το 5 δηλαδή μέχρι το 12, και οι 4 τελευταίες παλεύουν για την παραμονή τους, οι 2 από αυτές πέφτουν. Και να σας πω κάτι, ένα τέτοιο σύστημα θα μας είχε απαλλάξει και από έναν άλλο μπελά, αυτόν που βιώνουμε φέτος, ότι είναι δηλαδή πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα, πάνε καλά 2 ευρωπαϊκές ομάδες, συνεχίζουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στο Conference League, μπορούν να φτάσουν μέχρι και στον τελικό μάλιστα οι δυο τους, δεν μπορούν να συναντηθούν νωρίτερα, αυτό εννοώ δηλαδή. Δεν μας γίνει λοιπόν το πρόγραμμα, δεν χωράνε αναβολές, αν κάνετε play-off για το πρωτάθλημα με 4 αγωνιστικές, σημαίνει σύνολο 6 αγώνες στα play-off, συν 26 στην κανονική περίοδο, σύνολο 32 αντί για 36, 32 αγώνες, είναι περίπου σαν να είχαμε ένα πρωτάθλημα 18 ομάδων χωρίς play-off. Λοιπόν, πάμε για το αυστηρό. Αιρετικά είπαμε σήμερα 2 ώρες διάρκειας και αύριο θυμίζουμε ότι έχει προκηρυχθεί απεργία σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε ό,τι είναι να πούμε σήμερα ας το πούμε σε αυτό το 2 ώρο. Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Μόνος στο μικρόφωνο, έτοιμος να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά μην ξεχνάμε τη χαρά που έζησαν κάποιοι εχθές. Και αυτό που συνέβη στο Leverkusen πραγματικά ήταν κάτι που λύτρωσε πάρα πολύ κόσμο. Μόνο 2 ομάδες αχρονικά έχουν πάρει, σχεδόν επισήμως εννοώ, τη στάμπα των loser. Είναι η Μπαρτσελόνα του 1986 και η Leverkusen του 2002. Είναι οι μόνες ευρωπαϊκές ομάδες που την ίδια σεζόν έπαιξαν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σε τελικό κυπέλλου, δεν πήραν τίποτα και τερμάτισαν δεύτερες στο πρωτάθλημά τους, χάνοντας δηλαδή στο νήμα εκείνο τον τίτλο. Βέβαια, ενώ είναι οι μοναδικές που το έχουν πάθει αυτό, εγώ σας έχω και μία ομάδα άλλη ευρωπαϊκή, αγγλική για την ακρίβεια, η οποία έχει περάσει ακόμα χειρότερα γεγονότα μέσα σε μία αγωνιστική περίοδο. Δεν την βάφτισαν loser, τότε είχε ήδη κάμπος ως τίτλος τέλος πάντων, αλλά υπάρχει ομάδα που έπαιξε 70 αγώνες μέσα σε μία περίοδο, έπαιξε τρεις τελικούς, οι τρεις από αυτούς τους 70 αγώνες ήταν τελικοί, δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε το κύπελο της Αγγλίας, δεν πήρε το Charity Shield, το Super Cup της Αγγλίας και όχι απλά δεν πήρε πρωτάθλημα, ήταν τόσο εξαντλημένη από τους συνεχόμενους αγώνες στις τελευταίες 45 μέρες χρονιάς που τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημά της, ακόμα δεν λεγόταν Premier League το αγγλικό, και είναι η μοναδική ομάδα που έχει τερματίσει τόσο ψηλά και δεν έπαιξε σε μία από τις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και επιλογή μου να σας παρουσιάσω αυτά τα ζητήματα είναι επειδή πολύ εύκολα όλοι μας, δεν βγάζω κανέναν έξω το χορό, κόλλαμε τη στάμπα το αποτυχημένο σε ομάδες ή παθαίνουμε φρενίτιδα και όταν τέλος πάντων τα καταφέρουν αισθανόμαστε αυτή την λύτρωση που ένιωσαν χθες οι 30.000 φίλοι της Leverkusen που βρέθηκαν στην Bayer Arena, συν αυτούς που βγήκανε μετά στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρώτη σαλατιέρα, μιας και στην Γερμανία απονέμουν αυτόν τον περίφημο δίσκο στην πρωταθλητρία ομάδα. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας μπορεί να στείλετε γραπτό μήνυμα SMS. Γράφετε τη λέξη σπορ αρχικά, αφήνετε ένα κενό μετά την δική σας σκέψη και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού erasport@er.gr, η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λέει ο Κυριάκος ένα μήνυμά του, δεν έχει άδικο. Αυτό μάλιστα που έχει γράψει ισχύει και για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δηλαδή ενώ την Πέμπτη έχουν αγώνα η Μπριζ και η Φενέρμπαξε, έπαιξαν κανονικά στα πρωταθλήματά τους. Οι δικές μας ομάδες πήραν αναβολή. Αν θέλετε τη γνώμη μου, σωστά πήραν αυτή την αναβολή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που είχαν να παίξουν το μεταξύ τους ντέρμπι. Ας ζητούσαν και η άλλη αναβολή. Η Λεβερκούζεν πράγματι δεν ζήτησε αυτή η αναβολή. Μόνο εδώ λέει υπάρχει η κόπωση, γράφει ο Κυριάκος. Ναι, εμείς έχουμε κάποιες διαφορετικές συνήθειες, κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που συνέβη για μένα δεν είναι κακό, διότι μην ξεχνάτε ότι πριν ρίξουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ την πεντάρα και την εξάρα που τους έστειλε στα προημιτελικά του Conference League, συνέβη αυτό ή αν θέλετε εξυπηρετήθηκαν οι ομάδες εκείνη τη βραδιά, διότι αμέσως μετά δεν είχαν αγώνα πρωταθλήματος, είχε δοθεί αναβολή λόγω εθνικής ομάδας τότε και να είστε βέβαιοι, μπορεί να σας το ομολογήσουν οι προπονητές τους, ο Λουτσέσκου δηλαδή και ο Μετιλίμπαρ, ότι πήγαν με πολύ πιο καθαρό μυαλό σε εκείνες τις ρεβάνς, ανέτρεψαν τα εις βάρος του σκορ και πέτυχαν δύο θεαματικές και ιστορικές νίκες. Θέλω να πω ότι εκείνο το γεγονός με κάνει να σκέφτομαι πως η αναβολή του χθεσινού ντέρμπι θα είναι ένα πράγματι επιπλέον εφόδιο για τις ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Ο Ολυμπιακός έχει να υπερασπιστεί στην Κωνσταντινούπολη το 3-2 που πέτυχε στο Καρισχάκη της Φενέρ και ο ΠΑΟΚ βεβαίως να ανατρέψει για μία φορά αρνητικό σκορ εκτός έδρας μετά από εκείνο το 2-0 που είχε υποστεί στο Ζάρμπι, κουβαλάει το 1-0 με το οποίο έχασε στο Βέλγιο. Άλλος ακροατής μου στέλνει εκτός από την καλημέρα του ότι αν δεν κάνει λάθος, αυτό δεν το γνωρίζω, ότι ο πρόεδρος λέει της Μπάγκερ Μονάχου, η οποία χθες είδε να τερματίζεται το σερί των 11 πρωταθλημάτων, ο τελευταίος που είχε πανηγυρίσει τίτλο πριν την Bayern, παιδιά, ήταν ο Jürgen Klopp με την Dortmund το 2012, παραδέχτηκε, λέει, την ανωτερότητα της Λεβερκούζεν, αλίμονο. Έδωσε συγχαρητήρια στην αντίπαλό και την κατάσταση πρωταθλήματος. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, όποιος το παίρνει, βγαίνουν στην πραγματικότητα, γράφει ο κρατής μας, ανακοινώσεις για διαιτησίες, παράγκες και ούτω καθεξής από τους αντιπάλους. Δυστυχώς, όπως γράφει, εμείς μυαλά δεν πρόκειται να αλλάξουμε ποτέ. He left me here to sit and look at the rain. Θα συμφωνήσω απόλυτα στο τελευταίο σκέλος του μηνύματος. Το άφησα επίτηδες λίγο στην άκρη για να ακουστεί ίσως λίγο πιο ηχηρά. Δυστυχώς, γράφει ο ακροατής μας, καθρέφτης του πρωταθλήματός μας είναι το ίδιο το κράτος μας. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ο Παναγιώτης μου θυμίζει ότι σαν σήμερα το 1989 είχαμε την τραγωδία στο Χίλσμπορο με τα 97 θύματα. Παναγιώτη μου, εγώ να προσθέσω ότι εκείνη η τραγωδία του Χίλσμπορο ή μάλλον, εντάξει μην το πω εγώ λάθος όπως το κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί, έγινε η αιτία και ενώ είχε προηγηθεί το δράμα στο Χίλσμπορο το 1985, να αλλάξουν τα μυαλά τους οι Άγγλοι και να φτιάξουν αυτό το κόμψο τέχνα που λέγεται Premier League. Αφού πρώτα πίστηκαν οι πολιτικοί τους ότι οι φύλαθλοι δεν είναι ζώα, άρα δεν μπορούν να μπαίνουν σε γήπεδα που να μοιάζουν με στάβλους. Σε έναν άλλο ακροατή, νομίζω ότι ήμουν σαφής προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω αφού εκείνος δεν το άκουσε καλά. Μπορεί να υπάρχει... Δεν εξαίρεσε ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας από αυτό τον οχετό, κατά τη γνώμη μου, με υπονοούμενα διαφθορά, βρωμιά γενικότερα, που διαχέονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό και το λέμε τοξικό, άλλωστε. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήρθε στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης και ο Μπάμπης το απάντησαν. Φαντάζομαι ότι ειδικά ο Μπάμπης δεν το απάντησε. Αλλά θέλω και εγώ αργότερα να κάνω μία επισήμανση για τον Μεντιλίμπαρ, τον Ντόι και την ρεβάνς του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη. Θα διαφωνήσω με το μήνυμα που μόλις τώρα ήρθε και αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει φτάσει 12.30. Γράφει ο Κροατής, αν ήθελε το κράτος δεν θα ανέχω τα παράγκες, άρα δευτεί ο κόσμος που είναι καχύποπτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Απαντήθηκε το μήνυμά σου από τον προηγούμενο Κροατή ότι το κράτος στην πραγματικότητα είμαστε εμείς. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth.
man, that's him, me and you. One, two.
Να υποδεχθώ τη Μάια Ταξίδη που έχει περάσει την κονσόλα των ήχων και φυσικά θα συνεχίσει στο ρυθμό του Κωνσταντίνου Παλιού με τις μουσικάρες όπως λέτε κάποιοι. Δεν το λέτε πάντα, αλλά όταν σας αρέσουν εμείς τις προσπαθούμε να τις παρατείνουμε, τις κάνουμε ακόμα καλύτερες. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, εντάξει, δεν θα σταθώ πολύ περισσότερο στο ζήτημα τι είναι κράτος, τη δική μου την άποψη την είπα ξεκάθαρα προηγουμένως. Ένα κράτος διαμορφώνεται από εμάς τους πολίτες και όχι μόνο από το κόμμα που κυβερνάει που λέει ένας ακροατής, γιατί οι αντιλήψεις καλέ μου έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από το ποσοστό που πήρε το κυβερνό κόμμα Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, ήταν 41%, αλλά βέβαια αν συνυπολογίσετε τον κόσμο που δεν πήγε στις κάλπες, στην πραγματικότητα αυτό το ποσοστό ήταν κάτω και από 30%, ενώ οι αντιλήψεις στις οποίες αναφέρομαι εγώ έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Να σας το πω και ποδοσφαιρικά, από το μυαλό σας, έχω δεχτεί και τέτοια μηνύματα. Το πονηρό δεν είναι το πρώτο που περνάει κάθε φορά που ετοιμάζετε έναν αγώνα, πριν τον δείτε τον αγώνα. Άμα προκύψει και το αποτέλεσμα που έχετε εσείς κατά νου, εκεί να δείτε πάρτι. Είστε περισσότεροι από 3 στους 10. Και βεβαίως, επειδή στυλιτεύεται και σχετικές αρθρογραφίες, υπάρχει και ένα ισχυρό ποσοστό στις αρθρογραφίες που βρίσκεται κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο. Θα σας πω μια εικόνα έτσι όπως την έχω διαμορφώσει εγώ, χωρίς να πάω είτε στα ονόματα των σχετικών ιστοσελίδων είτε στα ονόματα των δημοσιογράφων που υπογράφουν τα κείμενα. Έχουν μια, πώς να το πω, μια κοινοτοπία. Είναι οι ομάδες τους, όλες μόνες τους εναντίον του συστήματος, όλες. Και οι 4 που διεκδικούν πρωτάθλημα, παιδιά, είναι όλες μόνες τους εναντίον του συστήματος. Αναρωτιέμαι στο τέλος, ποιο είναι το σύστημα αυτό, του Πανετολικού και του ΠΑΣ που δεν παίζουν για τον τίτλο? Είναι όλες αδικημένες, αν κάτι δεν πάει καλά σε ένα ντέρμπι, από το διαιτητή και το βαρίστα, και ποτέ ευνοημένες, μα ποτέ. Στην αρθρογραφία αυτή δεν βρίσκεις κείμενο ή μάλλον αράδα που να λέει ναι, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή Άκη, ο Πάκο ευνοήθηκαν από τα σφυρίγματα στο Α ή στο Β παιχνίδι. Είναι όλες αμέτοχες στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Καμία τους δεν έχει εμπλοκή σε αυτά. Αλλά θέλουμε ταυτόχρονα όλες τους να έχουν μια σφαίρα επιρροής κατάλληλη. Επομένως, μιας και έτσι ακριβώς παρουσιάζονται τα πράγματα, επαναλαμβάνω, από μία μερίδα στον ηλεκτρονικό τύπο, γιατί να ασχοληθώ εγώ περισσότερο. Είναι διασπορά δηλητήριο και μόνο, τίποτα παραπάνω. Επί της ουσίας δεν προσφέρει κανείς τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Και μόνο που διάβασα χθες κάπου ότι ήταν προκλητική η Λαμία Μαέρα, γιατί στο τέλος του αγώνα, λέει, τσακώθηκαν ο Τσιλούλης με τον Ιωαννίδη. Στο τέλος του αγώνα. Άρα ήταν προκλητική η Λαμία που μετά τη λήξη του αγώνα δημιούργησε ένα επεισόδιο. Και τα φορτώνονται πάντα αυτά, επαναλαμβάνω, ο πέμπτος και ο έκτος βαθμολογίας. Ο Γιώργος πολύ σωστά γράφει ότι μέγας είσαι Τσάμπι Αλόνσο και θαυμαστά τα έργα σου και ως παίκτης, γιατί το παρακολουθεί φανατικά από τότε που έπαιζε στη Λίβερπουλ ο Γιώργος, και ως προπονητής, ως καινούργιος προπονητής. Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος φέτος τον Νοέμβριο θα κλείσει τα 43 του χρόνια, ξεκίνησε ως προπονητής από την δεύτερη ομάδα της Real Sociedad το 2019, και το 2022, ενώ ακουγόταν το όνομά του στην αγορά, τελικά βρέθηκε να κάνει μια πολύ περίεργη τότε επιλογή, έτσι έλεγε ο περισσότερος κόσμος. Να πάει δηλαδή στην Leverkusen, η οποία ήταν τότε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θυμίζω είχαν γίνει 8 όλα και όλα μάτς της Bundesliga έως τον Οκτώβριο του 2022. Ήταν προτελευταία στη βαθμολογία η Leverkusen. Είχε την χειρότερη εκκίνησή της από τότε που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Bundesliga, δηλαδή το 1979, και όμως σήμερα είναι για πρώτη φορά πρωταθλήτρια της Γερμανίας και το χρωστάει εμπολής στον Τσάμπι Αλόνσο. Και βεβαίως δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, είναι ικανός να κάνει και τρέμπλε, διότι στον τελικό του Βερολίνου για το κύπελλο Γερμανίας, δηλαδή, η Leverkusen είχε αντιμετωπίσει ομάδα μικρότερης κατηγορίας, την Kaiserslautern, και εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος, είναι αίτητη στα μάτια της Bundesliga. Λέτε, αν την πατήσει στον τελικό του κυπέλου, δεν το θεωρώ πιθανό. Και βεβαίως είναι και το πρώτο φαβορί στο δικό μου το μυαλό για την κατάκτηση του Europa League. Ειδικά μετά τον διαφαινόμενο αποκλεισμό της Liverpool, που ήταν το έτερο φαβορί της διοργάνωσης, μιας και ιτήθηκε η Liverpool 0-3 από την Αταλάντα στο μάτς της περασμένης Πέμπτης. Έλεγε ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Leverkusen, ο Μίχαελ Ρέσκε, ότι ο Τσάμπι Αλόνσο εδώ και καιρό είναι ο πιο δημοφιλής άνθρωπος στην Ρινανία, με διαφορά από τον δεύτερο, γιατί όλοι λατρεύουν αυτό το καινούργιο μοντέλο που έχει εισαγάγει στην Leverkusen, δηλαδή με την ηρεμία, με την αυτοπεποίθηση, με ένα χαρακτήρα διαφορετικό. Και έλεγε ο Ρέσκε ότι αυτό που έκανε στην Leverkusen, χωρίς ούτε ίχνος υπεροψίας και χωρίς φανφάρες, είναι μάλλον σίγουρα μια από τις καλύτερες δουλειές που έχουμε δει από προπονητές τα τελευταία 40 χρόνια, και είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ο Τσάμπι Αλόνσο θα το θυμάστε όσο τον έχετε θαυμάσει στα γήπεδα ως ποδοσφαιριστή. Αυτή την ηρεμία είχε και ως ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα ένας από τους συνεργάτες του Ισπανού είχε φανερώσει μάλλον μια ιστορία στη διάρκεια μιας προπονητής, για να δείξει πόσο μεταδοτικός προπονητής είναι. Ένας παίκτης του διαμαρτυρήθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να κάνει αυτό που του ζητούσε ο Τσάμπι Αλόνσο σε μια άσκηση τακτικής για την κατοχή της μπάλας στη μεσαία γραμμή, και χωρίς βεβαίως να εκνευριστεί από την άρνηση του ποδοσφαιριστή του, ο Αλόνσο πήρε ο ίδιος την μπάλα και έκανε αυτό που ζητούσε από τον παίκτη του, και του λέει, έτσι ακριβώς όπως το έκανα εγώ, να το κάνεις και εσύ, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και όταν το ρωτάνε που αποδίδει αυτή την ηρεμία, αυτή την ψυχραιμία που έχει ως προπονητής, λέει είχα πολλούς καλούς δασκάλους και από όλους στην πραγματικότητα πήρα μαθήματα και τακτικής και ψυχολογίας. Για μένα όλοι αυτοί οι προπονητές υπήρξαν σημαντικοί. Πρώτα απ' όλους βέβαια ο πατέρας μου ο ίδιος, αυτός που μου έδωσε και τις αξίες που έχω ως άνθρωπος, αυτός που πάντα με παρακινούσε να μαθαίνω και να γίνομαι καλύτερος. Το μυστικό, συνέχισε ο Τσάμπι Αλόνσο, για να έχεις καλή σχέση με τους παίκτες, είναι να είσαι αυθεντικός. Αν δεν είσαι, δεν τους παίρνεις με τίποτα μαζί σου. Και νομίζω το γνωρίζετε αρκετοί, αλλά πρέπει να το μάθετε και οι υπόλοιποι. Όταν περνούσαν τα χρόνια μετά το 2002 και ακουγόταν όλο και πιο έντονα ως πείραγμα το σύνθημα των αντίπαλων οπαδών, αυτό το Leverkusen, κάποια στιγμή το έκαναν για να αντιδράσουν δηλαδή οι οπαδοί της Leverkusen δικό του σύνθημα, τραγουδώντας στο γήπεδο «Δεν θα γίνουμε πρωταθλητές ποτέ». Και από εκεί που τραγουδούσαν οι ίδιοι, εάν θέλετε, προσπαθούσαν να ξορκίσουν με αυτόν τον τρόπο την κατάρα της ομάδας τους, φέτος έφτασαν στο σημείο όχι απλά να πάνε ποτέ, να κάνουν και περίπατο απέναντι στην σχεδόν μόνη πρωταθλήτρια, την Bayern Μονάχου. Το μυρίστηκαν οι δημοσιογράφοι του περιοδικού Kicker, αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι η φετινή Leverkusen θα ξόρκιζε την κατάρα, την είχαν βαφτίσει τον περασμένο Νοέμβριο όταν έτρεχε ήδη το αίτητο σερί της στην Bundesliga. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή μετά το χθεσινό 5-0 της Werder Bremen συνολικά μες στη σεζόν η Leverkusen σε όλες τις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί έχει δώσει 43 αγώνες και έχει κερδίσει τους 38 και είχε γράψει λοιπόν τότε τον Νοέμβριο το Kicker ότι αυτό που έχει φτιάξει ο Τσάμπι Αλόνσο είναι κάτι σαν Λερναία Ήδρα, δηλαδή ένα κεφάλι της κόβεις, δηλαδή ένα αδύνατο σημείο βρίσκεις αυτήν την ομάδα και αυτή βρίσκει μετά δύο τρόπους για να σε παγιδεύσει. Και μάλιστα είχαν φτάσει οι Γερμανοί οι δημοσιογράφοι να γράψουν ότι έχει έναν ευέλικτο τρόπο να παίζει το παιχνίδι της η Leverkusen, να προσαρμόζει δηλαδή άψογα στον κάθε αντίπαλο και να θυμίζει άλλοτε ομάδες του Pep Guardiola με τις συνεχόμενες πάσεις, άλλοτε ομάδες του José Mourinho με γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, αλλά και επιστροφές στην άμυνα. Και το μόνο σταθερό σημείο, η μόνη σταθερή αυτή τη ομάδα ήταν το σύστημα του Τσάμπι Αλόνσο, δηλαδή το 3-4-2-1. Και ο παίκτης που αναδείχθηκε περισσότερο από όλους στη διάρκεια της φετινής σεζόν είναι ο νεαρός ο Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος κόστησε μόλις 200.000 ευρώ. Τον ήθελε η Κολονία. Η Κολονία, να ξέρετε, είναι μία από τις μισητές αντιπάλους λόγω γυθνίασης. Μία από τις μισές αντιπάλους Leverkusen. Τον πήρε λοιπόν αντί της Κολονίας αυτό το παίκτη η Leverkusen και την φετινή σεζόν το παλικαράκι αυτό έχει 18 γκολ και 17 ασίστ γιατί προσαρμόστηκε σε αυτό το ευέλικτο σχήμα που καθιέρωσε στη Leverkusen ο Τσάμπι Αλόνσο. Έχει βεβαίως ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Λούκας Χραντέτσκι, ο οποίος έχει δεχθεί στο πρωτάθλημα μόνο 19 γκολ. Σε 15 παιχνίδια έχει κρατήσει το 0. Έχει έναν αμυντικό, τον Αλεχάνδρο Γκριμάλντο, ο οποίος και 11 γκολ έχει βάλει και 16 ασίστ. Έχει τον Φρίμπορκ επίσης, ο οποίος έχει σκοράρει 12 γκολ και έχει δώσει 11 ασίστ. Μοιράζουν το παιχνίδι πολύ περισσότεροι από δύο παίκτες. Και ως επιτελικός, πιο επιτελικός παίκτης ομάδας θεωρείται ο Γκρανίτ Σάκα, που έπαιξε πολλά χρόνια στην Άσεναλ, δεν κέρδισε πρωτάθλημα και πάει τώρα πρώτη χρονιά στο Λεβερκούζεν και κατακτά τον τίτλο. Η Λεβερκούζεν, η οποία θυμίζω κέρδισε 2-0 την West Ham στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Europa League, είναι το μεγάλο φαβορί για να φτάσει στα ημιτελικά. Ένα στοιχείο επίσης, μιας και μιλάμε για βρετανικο-γερμανική αναμέτρηση, που έχει βοηθήσει τους Γερμανούς να ξεπεράσουν κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό τους Άγγλους στη φετινή βαθμολογία της UEFA, και αν καταφέρουν και ολοκληρώσουν αυτό το προσπέρασμα, οι Γερμανοί θα βγάλουν παραπάνω ομάδα από το πρωτάθλημά τους, πέμπτη δηλαδή, ενώ στο επόμενο Champions League, ενώ οι Άγγλοι θα μείνουν στις τέσσερις. Η Λεβερκούζεν, η οποία για να δυναμώσει ως ομάδα χρειάστηκε το 1999 να αποκοπεί από το υπόλοιπο κλαμπ, να γίνει δηλαδή το ποδόσφαιρο σε ένα ανεξάρτητο τμήμα. Ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός το 1904. Στην Μπουντεσλίγκα, σας είπα, ανέβηκε το 1979 και πήρε το πρώτο της τρόπαιο το 1993, ένα κύπελο Γερμανίας με αντίπαλο μάλιστα την Χέρτα στο τελικό του Βερολίνου. Σας είπα, από το 91 η τελική γίνεται στο Βερολίνο, είτε παίζει η Χέρτα σε αυτούς που χρησιμοποιεί το ίδιο στάδιο δηλαδή, είτε όχι. Σκόρες εκείνο το τελικό, το πρώτο τρόπαιο είπαμε της Λεβερκούζεν, ήταν ένας ανατολικογερμανός περίφημος παίκτης στην εποχή, το Ουλφ Κίρστεν, που βεβαίως από το 1990 έπαιζε πλέον στην ενωμένη εθνική ομάδα της Γερμανίας. Πριν το πρώτο της κύπελο Γερμανίας, είχε κατακτήσει το κύπελο UEFA η Λεβερκούζεν με μια φοβερή ανατροπή. Είχε χάσει 3-0 από την Εσπανιόλ στον πρώτο τελικό. Πάει μετά, ισοφαρίζει εκείνο το σκορ στη Ρεβάνς, στην Μπάι Αρίνα, η οποία τότε χωρούσε 8.000 λιγότερο κόσμο, δηλαδή είχε 22.000 θέσεις χωρητικότητα. Το τρόπαιο λοιπόν κρίθηκε στα πέναλτι με εκείνα τα διαδοχικά 3-0 και με σκορ 3-2 κατέκτησε τον τίτλο η Λεβερκούζεν, που νωρίτερα είχε αποκλείσει στα προημιτελικά την Μπαρσελόνα και στα ημιτελικά μια άλλη γερμανική ομάδα, τη Βέρντερ Βρέμης. Είναι η χρονιά που πήγε ο Παναθηναϊκός καλά στο κύπελο UEFA. Αν θυμάστε, είχε φτάσει τα προημιτελικά ανατρέποντας το 5-2 που είχε πετύχει εις βάρος στη Χόνβετ στη Βουδαπέστη και κερδίσει τη Ρεβάνς Παναθηναϊκός με 5-1. Αλλά μετά έπεσε πάνω στην βελγική Μπριζ, την ξανάφερε η κουβέντα μας, στο προσκήνιο. Θυμίζω 2-2 το πρώτο μάτς επί ελληνικού εδάφους και είχε χάσει ο Παναθηναϊκός 1-0 στο Βέλγιο. Μετά η Μπριζ αποκλείστηκε από την Εσπανιόλ. Δεν πήγε δηλαδή στον τελικό με τη Λεβερκούζεν. Στην καταραμένη χρονιά της, τότε που της κόλλησε το προσωνύμιο Λεβερκούζεν, είχε παίξει τελικό του κυπέλλου Γερμανίας με αντίπαλο την Σάλκε. Είχε πετύχει σε εκείνο το τελικό 2 γκολ με τον Μπερμπάτοφ και τον Κίρστεν, αλλά τελικά έχασε με 4-2. Και το πρωτάθλημα το έχασε στο νήμα, όπως λέμε. Στην πραγματικότητα το έχασε προτελευταία αγωνιστική, με αποτέλεσμα αυτή να μαζέψει τελικά 69 βαθμούς, η Ντόρτμουντ να κάνει το 3-3 στις τελευταίες αγωνιστικές και να φτάσει στους 70. Η Ντόρτμουντ είχε κερδίσει κατά σειρά την Κολονία με πέναλτι του Αμορόσο στο 89, μετά κέρδισε εκτός έδρας στο Αμβούργο 4-3 και 2-1 τη Βέρντερ τελευταία αγωνιστική, ενώ έχανε 0-1 μέχρι το 73, δηλαδή για 73 λεπτά ήταν η Λεβερκούζεν πρωταθλήτρια. Το χειρότερο αποτέλεσμα της Λεβερκούζεν σε εκείνη την προσπάθεια να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα ήταν που έχασε την Νιρεμβέργη με 1-0 και μετά έχασε στον τελικό του Champions League, ο οποίος είχε γίνει στο Hampton Park της Λασκόβης με 2-1 από τη Ρεάλ. Νομίζω τον θυμάστε όλοι οι παλαιότεροι αυτόν τον τελικό, γιατί τον γκολ νίκησε από τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ήταν θαυμάσιο και πολύ δύσκολο. Έγινε μάλιστα και τηλεοπτικό σήμα κάποια στιγμή για το Champions League. είχε προηγηθεί η Ρεάλ με τον Ραούλ στο 8 λεπτό, είχε σοφαρίσει η Λεβερκούζεν με τον Λούις στο 14 και στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Ζιντάν πέτυχε το 2-1 και τότε στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό τρόπαιο από τη Λεβερκούζεν. Ο Αντώνης δεν έχει άδικο, λέει ότι το new wave της προπονητικής στην Ευρώπη έχει μέσα Τσάμπι Αλόνσο, έχει μέσα τον Αμορίμ που θεωρείται ένα από τα φαβορί για την ανάληψη της Λίβερπουλ, έχει τον Μότα και έχει βεβαίως και τον Ιντσάγι. Ένας ακροατής, πολύ σωστά, κάνει το συσχετισμό με την Premier League. Εμείς έχουμε 4 ομάδες διεθνικού πρωτάθλημα, αυτοί έχουν 3. Μάλιστα κυκλοφορεί και το ανέκδοτο ότι λένε πλέον οι Άγγλοι ότι γίναμε Ελλάδα όσον αφορά τη διεθνή πρωταθλήματος. Και πολύ σωστά στο μήνυμα του ακροατής λέει, φαντάσου να γινόταν στη χώρα μας αυτό που έγινε στην Premier League, δηλαδή να χάσει χθες εντός έδρας η Liverpool από την Crystal Palace και επίσης εντός έδρας η Arsenal την Aston Villa και να βρεθεί η τρίτη Manchester City πρώτη πλέον στη βαθμολογία και μάλιστα με 2 βαθμούς διαφορά από τους άλλους μνηστήρες του τίτλου. Το μόνο λάθος αυτό το μήνυμα που έστειλες καλέ μου είναι ότι η Aston Villa δεν είναι ούτε αστέρας Τρίπολης ούτε όφη, γιατί βάζεις δύο τέτοιες ομάδες στη σχετική σύγκριση. Όχι, είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Aston Villa, γι' αυτό και είναι τέταρτη στη βαθμολογία της Premier League. Αν βάζαμε πάντως τον Άρη στη θέση της Aston Villa, να κάνω εγώ τη δική μου προσθήκη, ναι, θα καθόταν αυτός ο σχετισμός, γιατί αφού τον χλεβάζεται κάποιος τον Άρη, φανταστείτε θα γινόταν αν αυτός τσάκιζε δύο από τους 4 διεκδικητές του πρωταθλήματος στις τελευταίες 2 αγωνιστικές των play-off. Στον Νίκο να πω κάτι, ότι δεν συμφωνώ με αυτό που συμβαίνει με τον Τσιλούλη και την ΑΕΚ, δηλαδή να μην παίζει ο Τσιλούλη στα παιχνίδια δηλαδή εναντίον της ΑΕΚ, αλλά να παίζει εναντίον των άλλων διεκδικών του πρωταθλήματος. Δεν συμφωνώ και εγώ, Νίκο, μην το χρεώνει σε μένα αυτό το πράγμα, το υποστηρίζω δηλαδή. Να χαιρετήσω και τον Άκη από το Αίγιο που είχα αρχίσει να το μαθαίνω καλύτερα, να το συνηθίζω και τελικά μου λείπει πλέον. Και να απαντήσω και σε ένα άλλο κρατή και εδώ να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα θυμίσω ότι έχουμε και δεύτερη ώρα, δεν φεύγω σήμερα από εδώ, απλώς θα μεσολαβήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν έχει σήμερα εκπομπή ο Βαγγέλης Ιωάννου. Να πω σε ένα κρατή που το λέει αυτό, ότι λέει ο Παναθηναϊκός όταν έκανε λέει μεγάλες πορείες στο Champions League και στο UEFA και στους αναβολές, γιατί ποιο λόγο δεν τις έπαιρνε. Καταρχήν δεν θυμάμαι καν αν ζητούσε ένα βοήθεια, δηλαδή αν είχε το περιθώριο βάση προκήρυξης του αθλήματος για να τη ζητήσει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι δεν είχαμε τα μυαλά που έχουμε τώρα, αυτό είναι καλό, ξέρετε, που έχουμε αλλάξει τη λογική μας πάνω σε αυτό το ζήτημα και έχουμε προβλέψει την αντίστοιχη εξυπηρέτηση. Εκεί που θα διαφωνήσω πλήρως είναι ότι τώρα λέει που την ΕΠΟ, την ελέγχει ο Μελισανίδης, έγινε το χατήρι του Ολυμπιακού. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι ξέρεις τι έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Δεν περίμενα δηλαδή ποτέ ότι θα γράψει ότι ο Μελισανίδης βοηθάει τον Ολυμπιακό. Για να πω κι εγώ λίγο στο δικό σου πνεύμα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να θυμίσω τα μηνύματά σας. Από το κινητό στο 54160, γράφει τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κοινό μετά το μήνυμά σας. Από mail θα τα βρούμε στη διεύθυνση erasporo@papakia.gr και βεβαίως έχω αφήσει λίγο πίσω τα μηνύματα που έχω δεχτεί στο προσωπικό messenger Ηλίας Ρημώνας με ελληνικούς χαρακτήρες.
his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, holy diver. Yeah. Got shiny diamonds like the eyes of a cat in the black.
Διακόπτω το τραγούδι γιατί θέλω να σας το μεταδώσω αυτό. Μόλις τώρα ο Αντένας, ο Δελτίο Ειδήσεων, έδειχνε το χθεσινό πάρτι στο Leverkusen. Κάποιοι ευτυχώς συμμερίζονται τις απόψεις μου. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το Σαββατοκύριακο, γιατί επαναλαμβάνουμε, αυτοί οι οπαδοί, αυτοί οι παίκτες, αυτοί οι παράγοντες κουβαλούσαν πολύ μεγάλο βάρος τα τελευταία 22 χρόνια. Και είμαι και πάντα της λογικής ότι πρέπει να μάθουμε να εισπράττουμε, να χαιρόμαστε μαζί με εκείνους που χαίρεται τόσο πολύ. Το είχα ζήσει αυτό το σκηνικό και το είχα κάνει και ανάρτηση επί τόπου την ημέρα των εγγενείων του γηπέδου της ΑΕΚ. Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο σύλλογο, ούτε καν σε μικρή ηλικία ήμουν φίλος της ΑΕΚ, αλλά η συγκίνηση που εξέπεμπε όλη εκείνη η βραδιά πραγματικά με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Εύχομαι ακριβώς το ίδιο και ακόμα καλύτερα αν γίνεται να συμβεί την ημέρα που θα ανοίξει ο Παναθηναϊκός τις πύλες του δικού του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, όπως και την ημέρα που ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τις πύλες της ανακαινισμένης Τούμπας στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που, επειδή το λένε τώρα οι πολιτικοί μας, θα μοιάζει υπερσύγχρονο το καθαζόγλιο του Ηρακλή. Ευχαρίστως να παρουσιάσει τον αντίλογο του Γιώργου. Λέει, το σκεπτικό σου για να μεγαλώσουν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης σας ομάδες κατακτώντας το πρωτάθλημα και το κύπελο, το θεωρώ ωραίο. Ποιον όμως, λέει, θα μικρύνουμε όμως, αφού φέτος ένας από τους υπόλοιπους, στην περίπτωση που ο Άρης πάρει το κύπελο, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Ωραία η απορία, Γιώργο, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα μικρύνει κανένας τους. Το ξέρεις αυτό. Ούτε η ΑΕΚ που μεγάλωσε πάρα πολύ πέρσι και ειδικά φέτος, ούτε ο ΠΑΟΚ που μεγαλώνει συνεχώς, ούτε ο Ολυμπιακός, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που θα αρέσει στους οπαδούς του, που ήταν μεγάλος έτσι κι αλλιώς. Ο μόνος που μίκνε από αυτά τα μεγάλα κλαμπ τα τελευταία χρόνια, μένοντας μάλιστα για σειρά ετών εκτός Ευρώπης, ήταν ο Παναθηναϊκός. Φανταστείτε, είναι τόσο χαμηλά στη βαθμολογία της UEFA Maira που δεν έχει δικό του συντελεστή ο Παναθηναϊκός, χρησιμοποιεί της χώρας. Δηλαδή, φιγουράρουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στο νούμερο 48 και 50 και ο Παναθηναϊκός είναι στα ρηχά. Γι' αυτό σας λέω, βγάλτε λίγο το παδικό σνάκι και καταλάβετε ότι μας βολεύει στην πραγματικότητα όλους να μεγαλώνει η συλλογή μας, να είναι περισσότερη καλή. Θα στο πάω και ανάποδα. Θέλετε και μπασκετικά, μιας και παίζουν σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζουν στο ΆΚΑ. Και θα σας το πω πρώτα πριν πω και τις σχετικές ειδήσεις για αυτό το μάτς. Είδατε που μόνοι τους αντιλαμβάνονται και το μαρτυράνε προς τα έξω ότι είναι ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα και έτσι δυσκολεύονται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, οι ειδήσεις έχουν να κάνουν και με τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα κατέβει σήμερα να παίξει χωρίς τον Τζέριαν Γκραν. Ήταν έτσι και αλλιώς αμφίβολος. Χωρίς όμως και τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον άφησε εκτός ο Άταμαν επειδή έχει προσβληθεί από ίωση. Ενώ ο Ολυμπιακός θα κατέβει χωρίς τον Πετρούσεφ. Είπαμε το μάτς αυτό, το λες και αγκαρία, με την έννοια ότι όποιος και να είναι νικητής δεν αλλάζει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει, για να παίξει κάποιο ρόλο αυτό το μάτς το σημερινό, να το κερδίσει ο Ολυμπιακός και μετά να πάει να κάνει μία γέλαση σαν και αυτή που δεν έκανε στην Ρόδο τελικά ο Παναθηναϊκός, για να παίξει, επαναλαμβάνω, ρόλο το σημερινό αποτέλεσμα. Να πω και μία είδηση που με ξάφνιασε. Ήταν 8 χρόνια ασίσταν του Δημήτρη Ιτούδη ο Ανδρέας Πιστιόλης στην ΤΖΣΚΑ Μόσχας και από σήμερα είναι ο νέος head coach του Ρωσικού Συλλόγου. Δηλαδή απομακρύνθηκε ο Ρέικοβιτς και στα 45 του ο Πιστιόλης είναι πρώτος προπονητής της ΤΖΣΚΑ Μόσχας. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί ούτε το ονοματιπώνυμό του αναγνωρίζετε, ούτε φυσικά το πρόσωπό του άμα τον δείτε σε φωτογραφία. Εννοώ, είναι προπονητής μέχρι το τέλος σεζόν. Μοιάζει και λίγο υπηρεσιακός ρόλος, αλλά δεν ξέρετε ποτέ. Μάιρα, έλα να γελάστε όλοι μαζί μου. Έλεγα αυτά που έλεγα πριν από λίγο και λέει ένας ακροατής: έχω ακούσει ότι δεν είσαι ΠΑΟΚ. Έχω ακούσει τώρα από σένα να λες ότι δεν είσαι ΑΕΚ. Άρα, για γάβρος είσαι συμπαθέστατος. Καλό ήτανε. Αν μπορείς, καλέ μου στείλε το όνομά σου για να σε θυμάμαι. Όχι, ούτε από αυτό ήμουνα πάντως. Αλλά μ' άρεσε η σκέψη σου. Η εισάτοπο να παγωγεί. Λοιπόν, ο άλλος λέει: ο Παναθηναϊκός, κύριε Ηλία, δεν θα μεγαλώσει με ένα από τα. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο από μόνος του. Okay. Δεν θα σου πάω κόντρα. Αλλά ότι μίκρινε τα τελευταία χρόνια, συμφωνείς ή διαφωνείς? Πες μου ειλικρινά τώρα. Να μου σκάτε όλοι μύτη σαν τα σαλιγκάρια. Ο άλλος στέλνει μήνυμα: μεράκι, το έχω να σ' ακούσω να κάνεις και να πεις κάτι καλό, μάλλον να πεις μόνο κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Πανάθε και ξέρω ψωμί. Λες και χριστιανέ μου, εσύ που στέλνεις το μήνυμα. 15 Απριλίου, ώρα 13:41, δεν άκουγες ποτέ καμία εκπομπή, ειδικά επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού. Πρέπει να ακούς για πρώτη φορά δική μου εκπομπή στην Ελασπορ. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Δεν μπορεί να έχεις τόσο κοντή μνήμη. Δεν μπορεί να έχεις τόσο κοντή μνήμη για την περσινή σεζόν που τον πίστευα ως φαβορή μέχρι το τέλος. Και δεν μπορεί να έχεις τόσο κοντή μνήμη για να ξεχνάς ότι στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έλεγα ότι η ΑΕΚ Παναθηναϊκός κατά τη δική μου κρίση ήταν τα πρώτα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Γιάννης θέλει το άλλο μήνυμα. Λέει, αν ο... ηρωνεύεται τον Τσιλούλη. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ηρωνία. Αν λοιπόν ο Τσιλούλης έπαιζε με την ΑΕΚ αντίπαλος και δεν έπαιζε καλά, θα ήταν καλύτερα για την ομάδα του. Αλλά φαίνεται έτσι πόσο μικροί γινόμαστε όλοι μας. Πρώτον, γιατί ξεχνούμε τα δικά μας, και δεύτερον, γιατί ενώ τα ξεχνάμε, θέλουμε και να είμαστε και καθαροί πρωταθλητές στο τέλος της χρονιάς. Και ακόμα ο Τσιλούλης δεν έχει φορέσει το δικέφαλο. Το διαβάζω το μήνυμά σου, Γιάννη, γιατί με το σκεπτικό σου κατά ένα ποσοστό συμφωνώ. Και διαφωνώ με την εξαίρεση που έγινε. Έχει και ένα καλό δεύτερο μήνυμα ο Γιάννης, είναι με χιούμορ. Να θυμίσω στον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία, την ώρα που κλαδεύει τις ελιές, ένα όνομα, Παπουτσέλης, να το κλαδέψει και αυτό. Υπάρχουν και μηνύματα σαν και αυτό του Γιώργου ότι είναι λογικό στη δική του κρίση ο Άρης να βλέπει πιο σοβαρά τον Παναθηναϊκό, γιατί τον έχει ως μοναδικό πλέον ανταγωνιστή στη διεκδίκηση του κυπέλου και θέλει να δείξει, να του δείξει ότι δεν το φοβάται. Είναι πάρα πολύ σωστό το σκεπτικό σου, Γιώργο. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Άρης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, το λέμε αφορμή, την αμέσως προηγούμενη αναμέτρησή τους, να δείξει μικρός ή αδιάφορος παίζοντας απέναντι στην ομάδα την οποία θα διεκδικήσει το κύπελο τον Μάιο. Ο φίλος μας ο Άσταν Απάνε, που κατά κανόνα έχει πολύ σωστές σκέψεις, δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά το σκεπτικό του είναι, λέω, καλό, λέει ότι θα ήθελε και αυτός 18 ομάδες, αρκεί να είναι οικονομικά βιώσιμες. Όσο για τα 3 γκρουπ στα play-off, είναι καλό αν έχουμε πάνω από 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. 5 είπα εγώ. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και έκτη, αλλά δεν γίνεται πρακτικά αυτό σε πρώτη φάση. Ιδάλλως, λέει, το μεσαίο γκρουπ θα είναι Αγκαρία και ο Άρης θα έχει τη χαρά να γκρεμίσει άλλη μια ομάδα την κορυφή την επόμενη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, το γκρουπ του Conference League, όπως το έχουν ονομάσει στο Βέλγιο, από εκεί πήρα τη σχετική ιδέα και στο παρουσίασα, είναι γιατί από αυτές τις 6 ομάδες η καλύτερη θα παίξει στο Conference League της επόμενης περίοδου. Εξυπηρετεί δηλαδή μόνο στην περίπτωση που είχαμε και εμείς αυτό το κίνητρο. Τα εύσημα στην ηχολήπτη μας. Ηχολήπτρια, δεν θα έπρεπε. Σωτήρι μου. Αφού το γράφεις το στην, ρίξ' το μετά σωστά το υπόλοιπο. Και αναρωτιέται ο ίδιος ακροατής αν αυτοί οι καυγάδες του Ιωαννίδη στα τελευταία μάτς αν με προβληματίζουν. Εμένα, λέει, προσωπικά δεν μου βγάζουν υγεία. Εγώ προσπαθώ, δεν γνωρίζω ακριβώς. Πάντως, χθες όσοι ήταν στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρου, δεν μιλάνε για κάποιο τσαμπουκά μεταξύ Ιωαννίδη και Τσιλούλη. Εγώ λέω ότι ο Ιωαννίδης, ορμόμενος από τον ηγετικό ρόλο που έχει στον Παναθηναϊκό αποκτήσει, με τις σπουδαίες εμφανίσεις του από πέρσι και ειδικά φέτος, πήρε απόφαση και ως χαρακτήρας να βγει μπροστά. Τώρα, αν αυτό του κάνει καλό ή αν θα του κάνει κακό, νομίζω το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Ο Λουκάς λέει ότι όλοι το γνωρίζουμε και είναι λογικό σε ένα σημείο ότι ο Άρης και οι οπαδοί του δεν θέλουν να παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟ και επιλέγουν ότι ναι, ότι ο κόσμος επιλέγει, προσέξτε το αυτό, μην παρεξηγηθούν, να χάνει η ομάδα του τώρα από τους 3 του ΠΟΚ για να μην πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟ. Ας το παραδεχτούν, λέει, και οι ρεπόρτερ του Άρη προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Το τι θέλουν οι οπαδοί Λουκά δεν σημαίνει ότι το υπηρετούν, κάτι τέτοια σκέψη εννοώ, οι παίκτες και οι παράγοντες και οι προπονητές του Άρη. Άλλος οπαδός, θέλετε να παίξετε με τις λέξεις, okay, θα σας κάνω το χατήρι. Ο Παναθηναϊκός λέει είναι τεράστιος οργανισμός, γι' αυτό και κρατήθηκε τώρα που μίκρινε. Αλλιώς θα είχε σβήσει. Άρα συμφωνήσαμε τουλάχιστον στη λέξη μίκρινε. Πάλι καλά. Και χωρίς τον Παναθηναϊκό μίκρινε και η χώρα μας. Θυμάστε πόσο ζημιά μας έκανε η δική του αποσύγα ένα διάστημα. Και ένα μεγάλο κομμάτι εκείνης απώλειας φρόντισε πρωτίστως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με τις δύο θεματικές πορείες στο Conference League να το καλύψει και βεβαίως πέτυχε κάτι σχετικό και ο Ολυμπιακός κάνοντας πολύ καλές χρονιές τα χρόνια που έλειπε ο Παναθηναϊκός συν τη φετινή του πορεία. Με την ευκαιρία θα το πω για μία ακόμα φορά, θεωρώ μεγάλο εφόδιο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ ότι δεν έπαιξαν χθες και μπόρεσαν με τη Λίμπαρ και ο Λουτσέσκου να κάνουν αυτή τη φορά καλή προετοιμασία για τις ρεβάνς. Εδώ τώρα να πω κάτι για το με τη Λίμπαρ, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να τα κάνει κατά τη γνώμη μου όλα σωστά. Εγώ βρήκα ένα μειονέκτημα του με τη Λίμπαρ όσον αφορά τη ρεβάνς με την ομάδα της Φενέρμπαξε. Θα πάει, το καταλάβαμε όλοι, υποχρεωτικά με τον Ντόι ως κεντρικό αμυντικό μετά την τιμωρία του Παναγιώτη Ρέτσου. Προσέξτε τώρα αυτό, καταρχήν να σας πω γιατί συμβαίνει και τι κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να κάνει ο Μετιλίπαρ καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έφτιαξε τις λίστες τις ευρωπαϊκές, στο ξεκίνημα της σεζόν είχε δηλώσει 4 κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή, στην αρχή της σεζόν είχε δηλώσει τον Ρέτσο, τον Ντόι, τον Φρέιτε και τον Πορόσο. Παίρνει την απόφαση αρχικά να ξεφορτωθεί τον Φρέιτε. Μετά φέρνει στην Ελλάδα τον Κάρμον και καλά έκανε. Και μετά παίρνει την απόφαση να διώξει και τον Πορόσο. Προσέξτε τι έγινε. Διώχνοντας δύο από τους τέσσερις, στην πραγματικότητα μετά μπορούσε να προσθέσει μόνο έναν κεντρικό αμυντικό, δηλαδή τον Κάρμο. Άρα δέχτηκε ο Ολυμπιακός να ρισκάρει τροποντινά να παρουσιαστεί στη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και ο τρίτος στη τάξη, στην συνείδηση του με τη Λίμπα, να είναι ο Ντόι. Άρα υποχρεωτικά πλέον να παίξει αυτός στη ρεβάνς Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη. Κάποιοι λένε για μια μικρή πιθανότητα να εντυθεί ο Ιμπόρα κεντρικός αμυντικός. Δεν νομίζω θα φτάσει μέχρι εκεί ο Μεντιλίμπα, ότι δεν παίρνει, δεν μπορεί να πάρει τέτοιο ρίσκο. Τώρα, από τη στιγμή που ήταν έτσι τα δεδομένα, δηλαδή αφού δεν διάλεξε να κρατήσει τον Πορόσο ο Ολυμπιακός να έχει και μια τέταρτη επιλογή στην ευρωπαϊκή λίστα, θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπα στο τελευταίο διάστημα θα έπρεπε να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ντόι για να τον έχει έτοιμο πόλεμο σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα όπως είναι αυτός της Πέμπτης με τη Φενέρμπαξε. Κι όμως δεν το κάνει. Έχει πολύ καιρό να παίξει ο Ντόι και σκέφτομαι ή αν θέλετε προβληματίζομαι σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί στο μάτς της Πέμπτης αν πράγματι αυτός είναι η επιλογή για τη βασική ενδεκάδα. Και έχω την δυνατότητα να το λέω γιατί απευθύνομαι στην πραγματικότητα και σε ένα προπονητή ο οποίος παραδέχτηκε ευθέως στο μάτς με την Φενέρμπαξε μετά το 3-2 ότι τελικά μάλλον έκανα λάθος που δεν ξεκίνησα νωρίτερα τις αλλαγές μου φρεσκάροντας την ομάδα όπως το έκανε η Φενέρμπαξε. Επειδή έχει αυτή την καθαρή σκέψη με τη Λίμπαρ και την ετοιμότητα, γι' αυτό και εγώ λέω ότι η ανάγκη του να παίξει με τον Ντόι δεν συνάδει με την απόφαση του να τον αξιοποιήσει καθόλου το τελευταίο διάστημα. ρωτάει ο Βαγγέλης, και νομίζω ότι είναι αυτό το τελευταίο μήνυμα που προλαβαίνω να συζητήσω. Λέει, ας υποθέσουμε ότι ο Άρης κατακτήσει το κύπελο, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα μείνει τελικά εκτός Ευρώπης? Νομίζω ότι είναι το ίδιο δύσκολο με το να πούμε ποια θα πάρει το πρωτάθλημα. Ακριβώς, Βαγγέλη μου. Έκανες τόσο καλή ερώτηση που βρήκες μόνος την απάντηση. Well, I'm taking some time. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, Βαγγέλη, η ομάδα που όλους αυτούς τους μήνες λέω ότι στο δικό μου το μυαλό είναι για τέταρτη, είναι ο Ολυμπιακός. Well, I'm making some plans for my getaway. Και προλαβαίνω και το μήνυμα του Στέλιου που λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να καταργηθούν τα play-off, καθώς πέρα το ότι είναι πολύ ανταγωνιστικά στην χώρα μας, η Ελλάδα δεν αντέχει 18 ομάδες. Θυμίζω πόσες ομάδες έρχονται το πρωτάθλημα τη σεζόν 14-15. Όσο για τον Άρη που τον κατηγορεί, είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνει την περνά το χέρι του για να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και να τον ξεπεράσει. Γι' αυτό και το έχει κόψει 8 βαθμούς σε 3 μάτς. Αυτά γίνονται παντού. Μέχρι και στην Πρέμιερ, όταν η United έχανε με κάτω τα χέρια από τη City για να μην το πάρει η Liverpool. Τι είναι αυτά? Πιστεύεις ότι θα πω εγώ ως φαν της United αυτό το πράγμα? Θα το μεταφέρω έτσι? Ας άλλο το Στέλιο μου. Όχι. Καταρχήν, μάλλον καταρχάς που το σωστό, να διευκρινίσω κάτι. Δεν μπορούμε εμείς οι United να παίξουμε στα ίσα τη City. Δεν μπορούμε. Προηγηθήκαμε την άλλη φορά και μετά παίζαμε όλη άμυνα. Πώς να μην φάμε τα 3 γκολ? Ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι θα φάμε 3 γκολ. Με τη Λίβερπουλ το βλέπουμε διαφορετικά. Στα χειρότερά μας πάμε να την κοντράρουμε. Ενίοτε μας τσακίζει, ενίοτε τα φέρνουμε τούμπα. Λοιπόν, λέω να αποχωρήσω. Το Σούντα Αστέγιο, ο Σούντα Εγκό, απαντήθηκε έτσι κι αλλιώς νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία στην πραγματικότητα σήμερα, γιατί προσπάθησα να σας δώσω κάποιες διαφορετικές ιδέες και κάτσατε και τις εξετάσατε. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσετε κιόλας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αύριο λόγω απεργίας δεν θα υπάρχει το αυστηρό αιρετικά. Επομένως, το επόμενο ραντεβού μας, εύχομαι με τόσο καλή διάθεση, και ίσως λίγο και πιο έντονο γιατί θα πλησιάζουν οι ρεβάνς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, θα είναι την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, πάντα να τα βλέπετε όλα και με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Your eyes on the road, you have to pound the wheel.
your vows. Give up your vows.